Салам, әзіз радио дүңлежелер. Ибадаты бағышланан программамыза қош келдіңіз. Әзіз достым, сізі иманы керіп, Реппіміздің перзентіні өвреленіңіз білен құтлаян. Чүнкі, сіз тәзі хаятта ие болдыңыз. Шол, сіз ие болан тәзі хаят, Құдайы нәчі қымат дүшәніні біляңыз мұй? Ахрем Құдай, бізі өзі білен яраштырмақ үчін, өзіне ең қымматлы болан зады, сіз ве мен үчін құрбан етті. Мүң йыллар доуымында мейлештірен ішіні Құдай амалы ашырып, сіз ве мені шейтан хакимиетінен азат етті. Енді біз бұ дүния дәл терсіне Құдайың бейік ве мұқаддес патшалығына дегішледіріз. Енді біздің гүнәлі кечмішіміз, залымлықларымыз йок болды. Чүнкі Құдайың құрбалығыны қабул едіп, бағышландық. Енді бұ дүнияда яшар екенік, діңе бір діңлейджі дәл, белкі Құдайдан діңленлерімізі амала ашыранлардан болмағымыз керек. Келін Құдайың сөзі бұ хақта нәмі дегеніні көріп чықияз. Якуб кітапының бірінші бапында шейлі аятлар язылан. Пис хөвесі болан адам, мені Құдай хөвесілендіріяр деймесін, себебі Құдайда хейч хилі пислік хөвесі йоқтыр. Ол хейч кімі пислік етмәге хөвесілендіріяр дәлдір. Терсіне, хер кім өз пис хөвесілеріне чолашияндыр ве алданып сыйнаға дүшендір. Онсын хөвес көврелі болып, гүнәні доғырияр, гүнәхем етішіп өлімі доғырияндыр. Әзіз доғылар, алданмаң. Хәр бір оңат ве кемил пешкеш юқардан көктекі ішқыларың атасыннан келер. Ол хейч хачан үткен дәлдір. Онда үткенлігің юқындыс хем йоқтыр. Яраданларың арасында оның сайлан халқы болмағымыз үчін Құдай хақиқат сөзі арқалы бізе тәзі яшайш бермәге қарар етті. Әй сөйгілі доғыларым, мұңа үніс берің. Хер бір адам ештімегі чалт, геплемекті асса, ғақарланмақта хаял болсын. Себәбі, инсан ғақары Құдайың ислиен доғырлығыны амалы ашырып білмес. Шоның үчін хем ахлақ хапалығыны ве хер дүрлі яманлық қалындысыны зыңып ташылаңда Құдайың қалбыңызы екен сөзлеріні песпәлік білен қабыл едің. Бұ сөз жаныңызы халас етмеге башарияндыр. Құдайың сөзіні еңе бір діңләп қойман, есем оңа айдаларыны еріне етірің. Йоқсам, сіз өзіңізі алдаянсыңыз. Кім сөзі діңләп, оны берже етмен болса, ол айнада юзіні көрен адам ялыдыр. Ол өзіні сыйнлап, гіденнен соң шобада нәхилдігіні яттан чықарияр. Емма кім азатлық берен кәмил қануна үніс беріп, ешітенлеріні яттан чықарман ғайтам оны берк-бер жай еден болса, Құдай оны хер бір идеяны ішінде ялқар. Егер кімде өзіні диндар саян болса, емма діліні сақламиян болса, ол өзіні алдаяндыр. Оның диндарлығы бидеректір. Атамыз Құдайың назарында пәк хем ноқсансыз диндарлық, етімлерің ве құлларың қиын күнінде аладасын етмектен ибараттыр. Шейлі хем бұ дүнияның пислігінден өзіні пәк сақламақтыр. Әзізлер, дүшінен болсаңыз, бүгін еділ амал еденлерден болмақ үчін ибадат етмекчі. Ислесеңіз, ибадатымызы қошылың. Атажан, сенің мұқаддес адың бейік болсын. Құдайым, бізе ештімекті чалт, геплемекті аста, ғақарланмақты хаял болмағы өвред. Құдайым, енді хер хилі ербетліклері көпеліп қалан яманлықларымызы бір четі сүйішіріп қояйлың. Өз-өзімізі алдап, сенің сөзіңің динлейджілері дәлді, белкі бір жай едіянлері болайлың. Сенің ерк берен қануныңа яқыннан середіп, оңа берк амал еден кішілерден болайлың. Сен бізе тапшыран ішіңі бір жай едейджілерден болмағы ісілеяс. Құдайым, бізі қоры кеп, елері болмақтан өзің сақла. Tersine, barı geplerimiz, edianlarımız senin sögü, şalığını yerde, yayratmağı karatılan bolsun. Hudayım, şol tezi hayatta, batırgaylık bilen yaşayışımız üçün bizi mukaddes ruhun bilen doldur. Senin mukaddes adın beyik bolsun. Amin. Azizler, men bilen bile ibadat edenleriniz üçün sağ bolun. Eğer de sizde hem ibadat meteşikleri bolsa bu haqta bizim elektron menzilimize xat yollan. Ya da bolsa ibadat meteşiklerinizi bölümümüze xabar iberin. Biz siz üçün bilelikte ibadat edes. Atlarınız efira iberilmeyar. Rabbimiz merhemeti barınızı yar bolsun. Hoş, sağ aman bolun.